najbolji način da pobijedimo nekoga zlog čovjeka je da pobijedimo zlog čovjeka u sebi.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Može Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao.
Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja vašem i našem gostu su 086 230 050 086 233 182. A kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika naše crkve, a kako će naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna u srijedu proslaviti praznik Sabora Svetog Arhangela Mihaila. Oče Dragane, ja predlažem da za početak našim slušaocima govorite o ovom velikom prazniku, o Aranđelov danu.
Praznik Svetog Arhangela Mihaila ustanovljen je u crkvi Božjoj još u 4. vijeku i praznuje se u mjesecu novembru. Brojni hramovi su posvećeni Arhangelu Mihajlu i on je zaštitnik mnogih svečara. Kod nas imamo brojne svečare za praznik Arhangela Mihajla koji proslavljaju svoje krsno ime. Inače, ovaj praznik je ustanovljen da bi se na neki način crkvom ustanovilo pravilno poštovanje angela i pravilno odnošenje prema angelima Božijim, jer poštovanje angela vidno je u drevnim vremenima od iskoni. Bilo je tu i zloupotrebe tog odnosa prema angelima i poistovjećivanja angela sa božanstvom, tako da je crkva ustanovila da se angeli poštuju kao stvorenja Božja koja su vesnici Božji, i nalazimo u literaturi i u svedočenjima proroka i svetih ljudi razne angelske činove. Pominju se šestokrili serafimi, oni koji su najbliži prestolu Božjem, zatim mnogooki heruvimi, bogonosni prestoli, gospodstva, sile vlasti, načala, arhangeli i angeli. U tekstovima Starog Zavjeta imamo upućene slavoslove angelima Božijim i nalazimo i u kasnijoj literaturi naročito poštovanje i veličanje Arhangela Mihaila kao predvodnika vojske nebeske koja se suprotstavila lučezarnom angelu, palom angelu Satani, koji je sa sobom povukao mnoštvo vojske nebeske i prema vizijama koje su imali izabrani ljudi Božji, arhangel Mihajlo je zaustavio taj pad angela, ostatka angela, rekavši stanite on men, slovenski, i tako je porazio Lucifera, da suzbio ga da povuče još angela sa sobom u propast. Poštovanje angela u crkvi Božjoj je bogodolično i oni se izobražavaju na ikoni, a znamo da se i sama Sveta Trojica javila u vidu tri angela Avramu, tako da je angelski život bio preokupacija crkve kao jedan uzor čistog i blaženog i uzvišenog i božanskog života. U angelima su pisali brojni pisci, na primjer Dionisij Areopagit je predstavio ove angelske činove u svojoj knjizi Nebeska hijerarhija. O angelima piše i Sveti Jovan Damaskin, gotovo da navodi definiciju da su angeli neveštastvena bića, da u svom kretanju nemaju prepreka kroz veštastvo, ali da ne mogu biti istovremeno na dva mjesta. Međutim, angeli su neveštastveni u odnosu na veštastvo, u odnosu na tvorevinu, u odnosu na čovjeka, a u odnosu na nevidljivog i u istinu neveštastvenog Boga, oni su veštastveni, kaže Sveti Jovan Damaskin. Ovaj praznik crkve Arhangel Mihajlo, koji se praznuje uskoro, vezan je i za ustanovljenu službu Denije, koje se služi povodom praznika, i naravno vrhunac proslave ovog praznika je božanska sveta liturgija, gdje sve to dobija onaj istiniti pravi smisao.
Oče Dragane, prije tri dana vratili ste se iz Svete zemlje gdje ste bili sa maturantima Cetinske bogoslovije, pa ovo je prilika da našim slušalcima ispričate nešto više o posjeti Svetoj zemlji i ovoj maturskoj ekskurziji bogoslova.
Da, imao sam čast da sa ekskurzijom maturanata ove godine posjetim Svetu zemlju po blagoslovu mitropolita Amfilohija i rektora našeg gospodina oca Gojka Perovića i nastavničkog savjeta. Pošli smo sa maturantima u Svetu zemlju već treći put u istoriji ove obnovljene Cetinske bogoslovije. Prva ekskurzija ove obnovljene bogoslovije počela je upravo sa Svetom zemljom. Tada sam ja bio razredni te generacije i sa nama išao i mitropolit Amfilohije, i tom ekskurzijom nastavile su se i kasnije generacije, nadahnjivale i obilazile znamenita mjesta hrišćanskog svijeta. Moram da kažem da je Sveta zemlja najzahvalinije mjesto poklonjenja, jer u malom obimu imate puno jedinica koje možete posjetiti i nadahnuti se i obogatiti. Sve druge jedinice poklonjenja, da kažem tako tehnički, zahtijevaju puno vožnje i velike su razdaljine, tako da jedna ekskurzija, može se reći najsadržajnija, može biti najsadržajnija, može biti izvedena u Svetoj zemlji. Mi smo ove godine krenuli odavde s Cetinja do Podgorice, iz Podgorice smo avionom stigli u Beograd, iz Beograda smo se vozili također avionom JAT kompanije do Tel Aviva i odtale smo pravo stigli u Jerusalim, u sam centar starog grada Jerusalima, u blizini hrama Hristovog Vaskrsenja, najsvetijeg mjesta u ovom pokloničkom smislu na planeti. To je mjesto Hristovog groba. Dakle, prva dva dana bili smo u Jerusalimu i posjetili smo prvo crkvu Hristovog Vaskrsenja, koja je jedna veličanstvena svetinja, građevina, objedinjuje više tih mjesta Hristovog stradanja. U tom hramu je Golgota, u tom hramu je ploča na kojoj je Hristos položen, ploča miropomazanja na kojoj je Hristos položen kada je skinut sa krsta. U tom hramu je, rekao sam, ta najviša sveto mjesto Hristovog Vaskrsenja, gdje je Hristos položen u grob. U tom mjestu hrama Hristovog Vaskrsenja pronađen je i časni krst. Samo bi valjalo naglasiti otkud u crkvi i kako se razvija ta poklonička djelatnost i kako dobija svoje mjesto od iskoni. Naime, carica Jelena i car Konstantin, naročito carica Jelena, kada je u svojoj velikoj ljubavi prema Hristu željela je da, i rado je išla da se klanja na svetim mjestima, mjestima Hristovog stradanja, i tako je došlo do toga da se ta mjesta, evo, do današnjeg dana upečatljivo obilježe i na tim mjestima su zidani hramovi, tako da postoje tokom, evo, gotovo 15, više od 15 vjekova brojni slojevi na svetim mjestima. Znači, ta sveta mjesta su imala svoj jedan impuls u ljubavi svetih careva Konstantina i Jelene, tako da mi danas, posjećujući ta sveta mjesta, na neki način divimo se toj ljubavi naraštaja vjekova koji su s takvom pažnjom celivali i okupljali se oko tih Hristovih tragova zemnog života. Ali ono što je još veće od posjete tim svetim mjestima, to je da su se sva ta sveta mjesta prenijela i rasijala po cijeloj planeti. Tako da su mnoge naše svetinje sazdane upravo po uzoru ili na Golgotu, ili na grob Hristov, ili na Tavorski kugoru. I ta sveta mjesta bila su obožavana i od strane naše vlastele srpske iz vremena Nemanjića. Oni su bili značajni ktitori, dobrotvori, i imali smo tamo u vrijeme Nemanjića i svoj manastir kralja Milutina, i na gori Tavoru imali smo zadužbinu. Tako da je ta veza naše crkve sa svetom zemljom vrlo jak od još vremena svetoga Save. Znamo da je sveti Sava dva puta putovao u svetu zemlju i da su po kasnije brojni episkopi, sveštenici i narod podržavali to njegovo poklonjenje. Tako da ta prva dva dana djeca, naši đaci, su posjetili na prvom mjestu hram Hristovog Vaskrsenja i služili smo svetu liturgiju u hramu svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimske crkve, i upravo smo imali sreću da se da prisustvujemo liturgijskom sabranju na sam praznik svetog Jakova. U tom hramu dominantno su odgovorni pravoslavni Arapi, premda su pod jurisdikcijom Grčke crkve, ali toga dana oni načelstvuju i oni su priredili i trpezu ljubavi gore u Patrijaršijskom dvoru. Mi smo bili prisutni na praznik apostola Jakova na liturgiji. Kasnije, posle dva dana u Jerusalimu, mi smo došli u Vitlejem, to je mjesto rođenja Hristovoga, i tu smo noćili dva dana i služili smo na u pećini rođenja, velikoj svetinji, gdje je car Konstantin podigao veličanstvenu baziliku, kasnije je dopunio i obnovio car Justinijan. Tu smo također bili na liturgijskom sabranju, pričestili se i obišli i pećinu, celivali gdje se Hristos rodio i poklonili se u jaslama gdje je Hristos bio položen u jasle, i tamo gdje su se mudraci poklonili Hristu i primili mu darove. Sve to objedinjuje jedna ta crkva, pećina. Pa smo posle toga išli poljem pastira, gdje su pastiri čuli one riječi slava na visini Bogu i na zemlji mira, među ljudima dobra volja. I na kraju tog dana mi smo obišli veličanstveni manastir Svetog Save Osvećenoga, i tamo ima jedan srpski kaluđer, već 15 godina ima svoju keliju. To je manastir za koji je Presveta Bogorodica dala obećanje da neće se uništiti i neće mu se nauditi do kraja svijeta. To je također jedna velika svetinja. Tamo se nalaze mošti Svetog Save Osvećenoga. Poklonili smo se i celivali mošti svetitelja i bili smo i veličanstveno primjeli od bratije manastira, usluženi, dobili smo ikonice, poklone, i u posljednom povratku smo se poklonili i celivali brojne mošti u obitelji Svetog Teodosija Velikoga. Tamo smo celivali majku, lobanju majke Teodosije Velikoga, lobanju majke svetih ljekara Kozme i Damjana, i uglavnom snimili smo to. Bit će prilike da i to emitujemo, da napravimo neki CD, dogovoreno je. Uglavnom, to je taj boravak u Vitejemu isto je bio veličanstven, presadržajno, prebogato. Vođa puta, naš organizator putovanja, bio je otac Dušan iz eparhije Vladike Ignjatija Praničevske, a razredni starešina otac Arsenij Radović bio je vođa ekskurzije delegirano strane Bogoslovije. Imali smo priliku da tih prvih dana u tom prvom dijelu ekskurzije mahom posjetimo predjele zvane Judeja. To je mjesto Hristovog stradanja, to su zadnji dani zemnoga boravka Hristovoga ovdje do raspeća. Međutim, zanimljivo je bilo obići i mjesta koja su u blizini grada Nazareta, jer je, zna se, Josip pravedni sa Marijom, kada je Irod gonio bogomladenca Hrista i kada je poklao djecu svu u krajevima Judeje, dobio je obavještenje od anđela Josip da bježe u Egipat. Iz Egipta vratili su se u Nazaret, mjesto gdje je Gospod odrastao. U Nazaretu smo posjetili crkvu blagoveštenja, gdje je Bogorodica dobila vijest da će roditi spasitelja svijeta. I to je kuća Joakima Jane po predanju, i u blizini te kuće nalazio se kladenac koga je Presveta Bogomajka donosila vodu u vrijeme svog djetinjstva. I to je jedna velika svetinja koja se nalazi u posjedu pravoslavne crkve i pored ima također svetinje, pored također je sazidana veliki hram u čast blagovijesti koji želimo katolici. I tu postoje određene ni elementi vezani za sveštenu istoriju Novog Zavjeta, tako da smo obišli Nazaret, zatim išli smo i na Galilejsko jezero, tamo u oblasti Galilejskog jezera ili Teverijatskog jezera ili Genisaretskog postoje brojna sveštena mjesta Hristovog života, gdje je Hristos pretvorio, gdje je Hristos umnožio hljebove, zatim gdje je Hristos pozvao, iscijelio Petrovu taštu, sada ne nabrajam, uglavnom može se svo to poklonjenje vezivati za dvije polovine svete zemlje, s jedne strane Judeje, s druge Galileje. Galileje oblast Hristovog života i Judeja mahom oblast u kojoj su upečatljiva ta mjesta Hristovog stradanja. Tako sve u svemu, djeca su imala izuzetnu priliku i mi, njihovi nastavnici, a u sklopu ekskurzije imali smo i nekoliko gostiju koje smo počastovali i ponudili im da putuju sa nama. Tako da nas je bilo ukupno 35 poklonika, koliko se ne varam, djece je bilo 20, a 15 je bilo nastavnika i gostiju. Ekskurzija je protekla u izvanrednom miru, blagoslovu, oduševljenju, blagodarenju, liturgijskom sabranju. Na kraju vrhu ekskurzije poklonjenja udostojili smo se prijema kod Jerusalimskog patrijarha gospodina Teofila, jedne izvanredne ličnosti, patrijarha koji je nedavno došao na presto te katedre. On nas je primio sa izvanrednim gostoprimstvom, održao nam je slovo u trajanju preko 40 minuta, govorio je značaj svete zemlje, o toj borbi koju vode uglavnom dominantno Grci, pravoslavni Grci, zajedno sa pravoslavnim Rusima i pravoslavnim Arapima, borbu za očuvanje svetih mjesta s pomoću Božijom. Njegova svetost patrijarh, svjetješi patrijarh Teofilo naglasio je da, eto, čudom Božjim, uprko svim burama, svim previranjima, pravoslavni su tu najdominantniji što se tiče svetih zdanja i mjesta koja su im povjerena. Pored pravoslavnih tu određena zdanja čuvaju ili posjeduju i rimokatolici i druge verzije hrišćanskog ispovjedanja, kopti, jermeni, tako da na tom malom prostoru prosto imamo jedno intenzivno ispoljavanje te božanske ljubavi, božanske težnje. I to je eto prosto nešto što vjerovatno nema nigdje kao tu. Posle prijema kod Jerusalimskog patrijarha mi smo se još neko vrijeme zadržali u Jerusalimu, da naglasim i ovdje, da javno objavim da smo dobili poklone, a i uručili smo od strane mitropolita i bogoslovije poklone njegovoj svetosti gospodinu Teofilu. Dobili smo poklone od patrijarha, skupocijene, dragocijene, i iznad svega dobili smo blagoslov i poziv da uvijek dođemo, da on kao veliki drug i poznavalac našeg episkopa uvijek se raduje da nas vidi i tamo smo vidjeli koliko on ima poštovanje prema našem episkopu gospodinu Amfilohiju. Poslije rastanka sa patrijarhom Teofilom mi smo proveli taj zadnji dan u Jerusalimu, slobodno smo imali kretanje, opet smo se viđali po tim svetinjama jerusalimskim, iako smo ih jednom obišli, potvrdili smo tu posjetu i utvrdili i napojili svoje oči tim veličanstvenim mjestima, svetinjama i stigli evo u četvrtak, u srijedu večer u Beograd i onda u četvrtak ujutro ovdje u Podgoricu i na Cetinje. Srećno i s Božijim blagoslovom.
Oče Dragane, hvala što ste našim slušalcima ovako iscrpno prenijeli svoje utiske sa maturske ekskurzije cetinskih bogoslova i posjete Svete zemlje. A nakon ovog uvodnog dijela i prije nego što pređemo na pitanja naših slušalaca, ja predlažem da poslušate malo muzike i da podsjetim da su brojevi telefona na koje možete postavljati svoje pitanja našem i vašem večerašnjem gostu, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru cetinske bogoslovije, 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje je 086. Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Mi nastavljamo sa pitanjima slušalaca. Slušalac iz Bara kaže, često se govori o sličnosti između Svete zemlje i našeg Kosova, koje se naziva Sveta Srpska zemlja, i pita u čemu se po vama ogleda ta sličnost.
Da, jedno baš ovako inspirativno pitanje, jer upravo prije odlaska u Svetu zemlju imao sam sticajem okolnosti priliku da odem i na Kosovu. Pa vidite, postoje na planeti određena mjesta koja nazivamo svetinjama. To je drevni običaj bio da se obilježi mjesto gdje se susreo Bog i čovjek. Naročito kroz Stari Zavjet imamo razne načine znamenovanja takvih mjesta. Gotovo da nema ni jednog mjesta na planeti koje nema neki trag Božjeg javljanja, neko znamenje Božjeg prisustva. Ali ipak, pored svih tih znamenja, nigdje nije tako grupisano znamenovanje božanskoga susretanja sa čovjeka i Boga, tog zračenja svetinje kao na, u Izraelju, kao u Jerusalimu, kao u Svetoj zemlji, a i s druge strane ovdje kod nas kao na Kosovu. U jednom svom predavanju 1988. godine episkop Atanasije, umirovljeni hercegovački vladika, govoreći o Kosovu, pokušao je da objasni zašto je Srbima stalo do Kosova. On je, govoreći o tome koliko je bitno sačuvati Kosovo, govorio da je to nešto bitno ne samo za nas, nego za cijelo čovječanstvo. Jer Kosovo nije prosto samo nešto što je vrijedno po tome što je naše, nego je Kosovo prosto domet i opšte čovječanski domet. I ono je u žiži interesovanja sveg čovječanstva, a i u žiži izuzetne božanske pažnje. Tako da kad posjetimo Bogorodicu Ljevišku, Dečane, Patrijaršiju, Gračanicu, mi u istinu nalazimo se na nebu, i u toj sferi Sveta zemlja, Jerusalim i Kosovo postaju ista zemlja. Tako da neki ambijent, neka struja koja struji Jordanom, koja struji Taborom, koja struji Jerusalimom, osjeća se takva slična struje blagodati Duha Svetoga i u praskozoriju kosovske zemlje, kosovskih svetinja. I može se reći da je Kosovo sveta zemlja, možda u nekom smislu još više u žiži pažnje crkve Božije, ako hoćete, danas nego sama izraelska zemlja. Jer kosovska zemlja je se nalazi na ivici oskrnavljenja od strane onih koji nemaju osjećaja za svetinju. I trebalo bi primijeniti model koji je prisutan u Svetoj zemlji, model očuvanja svetinje. Mi danas u Svetoj zemlji imamo uspješan model koji je primijenjen u Izraelu, gdje se uzela u obzir tradicija, istorija, istorijsko pravo. Nigdje nije tako istorijsko pravo potvrđeno i uzeto kao argument kao u Svetoj izraelskoj zemlji. I u tom smislu mogli bi da se nadahnemo i mi i vlada Srbije i crkva Božja i međunarodna zajednica, da po uzoru na svetu zemlju, da u moru tih problema, moru tih protivrečnosti uzmu kao kriterijum istorijsko pravo, jer nigdje nije tako postavljeno kao osnov zakonitosti istorije kao u svetoj zemlji. I zato ove godine naročito vidno je određena bezbjednost i dominacija svetinja, dominacija starine kao nečega što ima primat. Nažalost, na Kosovu ne rukovodi se međunarodna zajednica istorijskim pravom kao što se to rukovodi u svetoj zemlji, nego se rukovodi demografskim pravom. Tako da u tom smislu stradanje kosovske svetinja je u ovom trenutku tragičnije nego što je i jednog trenutka bilo stradanje svetinja u novije vrijeme u Palestini. Tako čudno je da se ne, tako mi nismo toliko daleko ni hronološki ni prostorno, da se taj model istorijskog prava ne primenjuje na Kosovu u onoj mjeri kao što se primenjuje u Palestini, jer znamo da Jevreji, Izraelci nisu imali, vrlo su imali skučen prostor što se tiče do Drugog svjetskog rata i demokratskih razloga i što se tiče teritorijalnih i bilo kakvih, ali su imali mandat što se tiče istorijskih prava i na bazi tih istorijskih prava oni su, njima je pripalo pravo, oni su ostvarili pravo posjeda, značajnog posjeda u toj zemlji na bazi istorijskog prava. A sada sama Amerika, koja je ipak na neki način pokrovitelj jevrejskog naroda u svetoj zemlji, ne obazire se na naše istorijsko prisustvo na Kosovu, nego na neki način tom istorijskom našem prisustvu i nasljeđu pretpostavlja puko demografsko puke demografske činjenice.
Evo i sljedećeg pitanja. Slušalac kaže, budući da je jednom bio u svetoj zemlji povodom takmičenja horova, da li može da se potpisuje sa hadži?
Ranije, eto, kad su naši preci putovali u svetu zemlju, to je bio događaj sudbonosni u životu. Zna se da ipak tada bilo teže poći na takav jedan hadžiluk, išlo se brodom i dugo vremena i ljudi su smatrali ako posjete svetu zemlju mogu mirno da umru, da su spasili dušu svoju. Pripremali su se za odlazak u svetu zemlju, postili su, tražili oproštaj grehova i malo je bilo ljudi koji su posjetili svetu zemlju. Zato su oni razlikovali od drugih kroz taj prefiks u svom imenu i prezimenu hadži. Međutim, evo ja sam već 3 puta bio u svetoj zemlji, ona neodoljivo privlači. Ja, na primjer, radije sam išao 3 puta u svetu zemlju nego s tim pravom kao nastavnik sa ekskurzijom. Eto, to je neka privilegija da se kandidujemo za odlazak sa ekskurzijom i ja sam nekako više volio da odem u svetu zemlju nego u 3 različite zemlje. Toliko to privlači. Kad jednom odete, stalno vas to privlači. Ali nekako čini mi se da u ovoj eri tehnologije, kada za 2 sata ili 3 stižemo do svete zemlje, to nekako ne daje mi pravo da smatram to nekim podvigom. I da bi nije smetnja, može ko je posjetio svetu zemlju, da stavi ispred svog imena to hadži. To je prosto neka lična odluka, nema prepreka, ali vidim da ljudi sad nekako ne insistiraju na tome da stave to ispred imena, jer olakšano je putovanje po svijetu, sad više nije to podvig kao što je nekada bio. Idu ljudi, evo, u svetu zemlju, osim pokloničkog razloga, idu i poslovno, vidio sam ljudi se kreću, komuniciraju, razmenjuju iskustva. To je jedna velika uređena zemlja, ima tu osim tih svetinja i drugih razloga da se prođe kroz Izrael, da se posjeti.
Slušalac kaže, želio bi da se krsti na rijeci Jordanu i pita kako je to moguće izvesti.
Gospod Isus Hristos se krstio u Jordan. Nam postoji mjesto gdje se Gospod krstio, ali ono je sad usled tih suparništava na teritoriji Svete zemlje nedostupno, osim jednom godišnje. Međutim, ovi Jevreji, tamo vlasti izraelske, one su poseban jedan dio rijeke Jordana odijelili i ogradili i usmjerili posjetioce na taj dio. Međutim, sada kad sam išao tamo, nekako imam utisak da to mjesto nije na pravi način prezentovano. Ni nekako u blizini postoji, čini mi se, neki zoološki vrt, pa rijeka baš ne odaje neki ambijent te prirodne čistote, tako da smo mi iskoristili priliku i umjesto na tom mjestu koje su gradili Jevreji za posjetioce, mi smo se popeli gore do samoga izvora Jordana, jer Jordan čine tri rijeke koje izviru tamo iz planine gdje se nalazila tvrđava Danova, i mi smo zahvatili vodu iz jedne od tih tri rijeke koje se slive i dolje i u jednu koja se zove Jordan. Zna se, Jordan se uliva u Galilejsko jezero, zatim iz Galilejskog jezera uliva se u Mrtvo more. Moguće se krstiti na Jordanu uz blagoslov Jerusalimskog patrijarha, jer je to oblast jurisdikcija Jerusalimskog patrijarha i potrebno je preko mitropolije zatražiti blagoslov od njegove svetosti, i kad se dobije taj blagoslov može sveštenik da obavi krštenje u rijeci Jordanu. Sad, da li će to uraditi tamo na tom mjestu koje su odredile izraelske vlasti kao mjesto posjete Jordana, ili možda na nekom drugom toku Jordana, uglavnom ko želi neki izvod.
Evo i sljedećeg pitanja, slušalac iz Podgorice pita, ako je od upokojenja neke osobe prošlo više od 50 godina, da li ima smisla paliti svijeću za nju i da li u tome uopšte ima nekih vremenskih ograničenja?
Pa može da pali svijeće, da prinosi molitve, da daje imena za pokoj dragog bližnjega. Vrijeme nije tu neka prepreka, šta više, vrijeme samo potvrđuje koliko smo mi zadržali u srcu svoga bližnjega. Mi pominjemo sada pokojne i po 100 godina i po 200 i po 300, sjećamo se svojih upokojenih, i koliko se narod više sjeća pokojnih, to je on ozbiljniji i veći pred Bogom. Tako da pokazatelj da 50 godina čuva uspomenu i lik svoga bližnjega predstavlja dokaz da je on sačuvao živi odnos sa tim srodnikom, i to je dokaz da je imao pravi odnos i da je imao domet u tom odnosu sa svojim bližnjim.
Slušalac iz Bara pita, šta da radi čovjek kad ima iskušenja dok nosi krst, ima ružne pomisli i poželi da ga skine, i kada mu se od ikona u stanu stvara osjećaj da ga neko kroz njih progoni?
Pa treba da se ispovijedi kod svog sveštenika nadležnog, parohijskog, da se kod njega ispovijedi, da predoči svoje probleme i da dobije oproštaj grehova i da primi pouku i da nastavi da se ispovijeda i doći u jedan normalan odnos prema sveti.
Uvaženi slušalci, mi ćemo sada napraviti još jednu muzičku pauzu za vas podsjećanje da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru Cetinske bogoslovije, možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Uvaženi slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. U večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, vaš i naš gost je protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički, a brojevi naših telefona su 086 230 050 086 233 182. Evo pitanja našeg slušaoca, da li ste prilikom posjete Svetoj zemlji o kojoj ste govorili u uvodnom dijelu posjetili mjesto Solomonovog hrama i koliko je istinito tvrđenje da će se sa njegovom obnovom nastati kraj svijeta?
Da, u okviru našeg aranžmana bila i posjeta ostacima Solomonovog hrama i imali smo priliku da posjetimo i zid plača. To je onaj zid zapadni od Jerusalima koji je preostao poslije razorenja Jerusalima. Ovi sadašnji zid je ostatak od vladavine Sulejmana Veličanstvenog kada su okupirali Jerusalim Turci. I tu se Jevreji skupljaju i plaču za Jerusalimom i tuguju za razorenjem, za hramom Solomonovim. Zna se da je u Solomonovom hramu bila izraelska svetinja nad svetinjama, gdje se nalazi još ta Aronov i tablice Mojsijeve i mana u kojom je hranio Gospod narod Božji u pustinji. I tu je u jednom godišnju ulazio prvosveštenik i da ne nabrajam sve ono što je školski jedan iskaz. Mi smo imali priliku da posjetimo zid plača i možda tek u novije vrijeme moguće je i posjetiti najnovija arheološke lokalitete vezane za podzemlje Solomonovog hrama. Imali smo priliku i da saslušamo predavanje jevrejskog vodiča koji nas je proveo kroz podzemne katakombe koje rekonstruišu taj zid Solomonovog hrama koji je izgradio Irod Veliki u rimsko vrijeme i koji je kasnije razoren. Predavanje je održa kustos tog muzeja, jedna jevrejka. Imam utisak da je to moguće neko od onih ruskih jevreja, jer sada poslije pada Sovjetskog saveza dosta ruskih jevreja koji su čak u Rusiji već bili pravoslavni, naselili su se u Jerusalimu i onda su dobili svoju službu tamo i naš vodič nam je temeljno objasnio taj poduhvat istraživanja Solomonovog hrama. Imali smo priliku da vidimo kako je Solomonov hram izgledao prvobitno u svoje vrijeme, a danas na Solomonov hram naslanja se Omarova džamija koja je znameniti spomenik Jerusalima i mi smo prosto eto u tom naučnom okviru, u tom arheološko-istorijskom smislu upoznali na sudbinu Solomonovog hrama. Neko od naše grupe je postavio pitanje o obnovi toga hrama. Kustos je mudro izbjegao da o tome govori. Rekao je da će to jednog dana sam Bog udesiti da se obnovi, kako i što. Uglavnom bili smo ljubazno primljeni od uprave tog muzeja i pregledali smo to u tom jednom čisto naučnom kontekstu, tako da na osnovu ovoga što sam ja vidio nisam mogao izvesti nikakav neki šovinistički zaključak što se tiče Jevreja u tom pogledu.
Evo sljedećeg pitanja. Poznato je da u Izraelu postoji stalni sukob između Jevreja i Arapa. Kako oni opstaju jedni pored drugih u tom sukobu, pita naš slušalac, i da li je moguće nešto slično i na Kosovu da se dogodi?
Mislim da u tom taj sukob sve više jenjava, a jenjava zato što jedna strana ostvaruje značajnu dominaciju. Mislim da Jevreji sve više ostvaruju dominaciju u Palestini i sve više imaju preimućstva, tako da već mnogi Arapi u enklavama gdje su na upravi Jevreji su poreski obveznici izraelske države. Postoje te enklave koje drže Arapi, vidne su tu rampe, kontrole. Eto, to je čudo Božije kako se taj život odvija, i to u jednoj izuzetno visokoj modernističkoj ekspanziji. Tu u žiži tih protivrečnosti, uglavnom ovako hrišćanima nama pada u oči to, te svojevrsne karakteristike Jevreja i svojevrsne karakteristike Arapa. Imamo Arape muslimane, imamo Arape pravoslavne. Ovi pravoslavni Arapi, oni učestvuju naročito u grčkim manastirima, bogosluženjima, oni su tijelo crkve, vrlo su nekako neposredni, iskreni, i oni stradaju. To je značajno što crkva u svetoj zemlji kojoj pripadaju Arapi, oni stradaju i od Arapa muslimana, svoje braće, i od samih Jevreja na neki način, moglo bi se reći malo prefinjenije stradaju, jer Jevreji možda na neki način još opasnije mogu da povrijede hrišćane ako hoće, tako da je to stanje arapskog naroda u Palestini ili u Izraelu dosta složeno. Baš u manastiru Svetog Save Osvećenoga monasi su nam rekli kako je jedan majstor tamo Arapin, koji je kod njih bio kao neki domar, poželio da se krsti on i sam njegov dom, i kad je došao tamo i kad su ovi Arapi saznali da je on primio vjeru, trebalo je da mu sude, da mu otkinu glavu. Međutim, odustali su, pošto je imao puno djece, i bio je problem kao šta ćemo onda sa tom djecom, ko će to da podiže, i tako se njemu prošlo da ne ode glava. I to pokazuje koliko je složeno. A samo da napomenem, u manastiru Georgije Hozevita muslimani, naoružani Arapi, su nedavno, prije 15 dana, izvršili oružanu pljačku. To je jedan manastir impozantan, dosta je udaljen u predjelima pustinje, nije nekako udaljeno od urbanih sredina i često je na udaru. Tako da može se reći da su nekako Arapi tamo ove islamske veroispovesti dosta brutalni. Međutim, eto, hvala Bogu, ima dosta Arapa tajnih hrišćana, a ima i Jevreja tajnih hrišćana. Postoje svjedočanstva da pogotovo ova emigracija iz Rusije nalazi tako dosta ljudi koji su sačuvali ta vera, ispovjedanje pravoslavno, ali eto, u toj sredini primorani su da to kriju. A što se tiče Kosova, pa interesantno bi bilo da mi uputimo jedan zahtjev u tom suživotu sa Šiptarima. Ne bi bilo, to je dobro, jer to nekako jača opstanak, narod postaje žilaviji. To bi bio za nas izazov ako bi se tako neko rješenje donijelo, da mi tamo po Prištini imamo punktove, pa ima jedno kvart šiptarski, jedno srpski, pa da nekako to nadgleda neko, možda bi se to vremenom stabilizovalo.
Slušateljka kaže da je čula da se može po nekome ko ide u Jerusalim poslati pismo Gospodu Isusu Hristu, koje se ostavlja na Hristovom grobu.
Pa eto, to je izraz pobožnosti. Ja sam baš imao priliku da uzmem dosta tih pisama od svojih parohijana. Ne znam, to je nešto izvoro neposredno iz narodnog osjećanja. I ono što je meni bilo bitno da pomenem njihova imena na svakoj službi u svetim mjestima, davao sam imena, a i položio sam ta imena na Hristov grob, i položio sam ta pisma sa molitvenom željom da Gospod primi njihove uzdahe i pogleda na sve one koji su mu se obratili. To je pokazatelj te svijesti o živome Bogu, jer mi vjerujemo u živoga Boga, pa zašto da ne, da mu napišemo pismo. To nije to ništa nepravoslavno, to je prosto jedan sinovski detinji odnos prema Bogu i to sigurno ima smisla. Ja sam ta pisma položio na Hristov grob i mogu vratio za njih svima koji su i dali. Neko to pusti tamo u Jordan ili negdje dalje se spali. Uglavnom, to je nešto što možemo da konstatujemo.
Slušalac pita, ako neko želi da ide u svetu zemlju, kako to da uradi i koliko otprilike košta jedan takav aranžman?
Pa naša bogoslovija, možda je to baš dobra prilika da se zahvalimo u ime bogoslovije i mitropolije našim dobrotvorima, jer sigurno jednu ovakvu ekskurziju teško da bi imali mogućnost i djeca i nastavnici da podnesu finansijski u cjelini. Mi smo sa svojim skromnim uplatama, djeca su dala prilog 200 evra, nastavnici 400, a čitav aranžman je koštao, mislim, gotovo 1000 ili više. Tako da smo mi, zahvaljujući dobrotvorima, uspjeli to da finansiramo, uprava škole, i uspjeli smo čak i da finansiramo i te goste koji su išli sa nama i njihovu tu dotaciju smo pokrili. Tako da, koliko sam ja čuo, bilo je tome riječi, raspitivali su se, taj se aranžman kreće između 1400 evra i 1000. Ima aranžman 10 dana, 15 dana, 15 dana obuhvata i obilazak Sinaja. Ali precizne informacije možemo dobiti kod naše agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija i kod agencije Putničke dobročinstvo Patrijaši i kod oca Dušana, koji po blagoslovu crkve Vladike Ignatija vodi grupe, čini mi se dosta uspješno organizuje. Tako da je moguće i u Mitropoliji i u Bogosloviji doći do tih telefona i raspitati se precizno i s nadom u Boga da skupljamo, da se organizujemo, i nije nemoguće to ostvariti.
Oče Dragane, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac želi da prokomentarišete riječi svetog Grigorija Palame: kao što sunce grije one koje osvjetljava, tako nas i oče gospodnje osvećuju kada nas gledaju. I pita kako da naučimo da gledamo ljude oko sebe Božjim očima.
Pa u crkvi se tome možemo naučiti, i kad što smo više u crkvi, što se više mi smanjujemo, a Bog uvećava, onda ćemo sve više Božjim očima posmatrati sve. Tako da ta neodoljiva božanska ljubav nas podstiče da obitavamo u miru sa svima, jer on nam je donio taj mir, mir svima, i to je onaj mir koji prevazilazi svaki razum i svako znanje i svaki um. Taj mir Božji, taj gospodnji mir i ljubav.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je gost bio protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i parof Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.